Hyvää iltaa ja tervetuloa Totuusradion pariin. Studiossa on tänään Tiina Heikkilä ja muutama vieras, jotka olivat Linnan juhlia juhlimassa Tampereen yliopistolla tuossa viime perjantaina. Ja keskustelemme siitä, että voiko leikkauspolitiikkaa vastustaa ja mitä koulutusleikkaukset ovat tässä leikkauspolitiikan yhteydessä ja mitä tämä koulutuslakkoliike edustaa.
Once more onto the breach, dear friends. Once more, stiffen the sinews.
Niin, eli tervetuloa Totuusradion pariin. Ja tänään keskustellaan koulutuslakkoliikkeestä ja koulutusleikkauksista. Eli Tampereen yliopistolla on nyt tällä viikolla tapahtunut eriskummallisia asioita. Maanantaina oli Alexander Stubb käymässä yliopistolla ja hänet vastaanotettiin naamareiden kerran ja esitettiin kritiikkiä tavalla, jolla sitä ei yliopistossa olla viime aikoina ihan hirveästi esitetty, ja Stubbin tulosta tänne Tampereen yliopistolla oli aika moni hieman käärmeissään. Siitähän tuli sitten oikein uploaditkin, kun tätä Stubbia hieman kritisoitiin. Sitten tiistaina, eli maanantain jälkeen, oli mielenilmaus, johon otti osaa aika monelta eri tieteenalalta ja monesta eri taustasta ihmisiä yliopistolta. Se mielenilmaus laitettiin ilman mitään organisaatioiden apua kasaan muutamassa päivässä, ja paikalla oli eri lehtitietojen mukaan noin 250-300 ihmistä, ja siltä se suunnilleen siellä näyttikin. Ja sitten perjantaina vielä kaiken huipennuksena oli Linnan juhlat, eli Tampereen yliopiston linnanrakennuksessa oli tällainen valtausspektaakkeli. Siellä käytiin keskustelua, pidettiin turhan tiedon luentoja, ja mitäs muuta siellä tehtiin, voitte studiovieraat kohta kertoa, etten minä tässä vaan selittele. Eli studiovieraina ovat täällä nyt Ilona Taubert ja Antti Yrjönen, ja he voivat itse itsensä määritellä, mutta jotenkin löyhästi tässä edustavat koulutuslakkoliikettä. Voitte vaikka kertoa, mikä se on. Eli Ilona aloittaa.
Joo, mä oon Ilona Taubert, mä opiskelen luokanopettajaksi Tampereen yliopistolla ja oon nyt viime viikosta lähtien, kun laitettiin tämä koulutuslakkoliikehdintä liikkeelle Tampereella myös, niin sitten puuhannut erinäisissä tehtävissä tämän parissa ja edustan vain itseäni, että en ketään niin kuin muuta koulutuslakkoliikkeessä tässä. En puhu kenenkään puolesta.
Joo, ja minä tosiaan Yrjäsen Antti, journalistiikan ja viestinnän opiskelija täältä Tampereen yliopistolta myöskin, ja häärän nyt tämän aiheen tiimoilla, edustan kanssa itseäni, koitan puhua vain omalla suullani. Ja viikon ajan tätä tässä ollaan enemmän tai vähemmän kasaan kyhätty. Itse en päässyt sitten kun ihan piipahtamaan tuossa alkuillasta, mutta olin sitten sitäkin enemmän yöllä tapahtumassa mukana. Ja kun vielä kyseltiin tuosta ohjelman puolesta, niin itse kovasti olen siihen pettynyt, että oma osuuteni ja panokseni liittyy muun muassa tuohon Tarkovski-elokuvanäytökseen Öiseen, jonka poliisit sitten keskeyttivät. Eikä ollut Solarista vielä kovinkaan pitkälle siinä vaiheessa päästy, mutta asia varmasti tulee järjestymään vielä tämän viikon aikana, että emme luovuta koulutusleikkausten suhteen, emmekä luovuta myöskään sitten tämän elokuvanäytöksen suhteen.
Joo, ollaan loppuillasta kehitetään uusi leffailta keskeytyneen tilalle, jossa sitten aiotaan katsoa toivottavasti vähän paremmin lopputuloksin tämä Solaris, että näin vaarallista toimintaa yliopistolla.
Kyllä, ja tähän alkuun heti jo mainoksena, että tosiaan myöskin se yleiskokous järjestyy sitten sen elokuvaillan yhteyteen, kun päivämäärä tuossa vielä tarkentuu tämän viikon aikana ja kellon aika.
Eli yleiskokous on luvassa tämän viikon aikana vielä?
Joo, ja me infotaan siitä, ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita, että ei tarvitse olla silleen, että voisi vastata nyt ekaa kertaa kuulisi tästä liikkeestä, että voi tulla ihan koska vaan mukaan ja ihan rohkeasti vain.
Kyllä, ja eli tiedotuskanavissa meidän Facebook-sivuilla koulutuslakko Tampere, Education Strike Tampere, ja Twitterissä KL-3 tiedotaan muun muassa tästä aiheesta, ja tosiaan kaikki ovat tervetulleita yleiskokoukseen, kaikki koulutusleikkauksista huolestuneet, koulutuksen heikentymisestä huolestuneet, ja yleiskokouksenkin voi marssia oikeastaan koska tahansa sisälle, ja siellä voi olla sen aikaa, kun ehtii, ja kaikki pääsee sitten varmasti osallistumaan.
Ja tähän mennessähän tämä on ollut aika korkeakoulupainotteista, mutta tosiaan kaikilta koulutussektoreilta ihmiset on täysin tervetulleita myös muista yliopistoista kuin täältä Tampereen yliopistosta. Ja tämähän on ollut siis nimenomaan Helsingistä ja muualta lähtöisiin tämä liike. Mutta tosiaan yliopistoja on vallattu ennenkin ja myös Tampereen yliopisto on aikaisemminkin vallattu. Ja nämä valtaukset ovat luonteeltaan olleet jonkin verran erilaisia, mutta sitten seuraavaksi tosiaan eläkeläiset muistelevat. Eli viimeksi Tampereen yliopisto siis vallattiin 2009 vuonna, ja siinä oli mukana ehkä vähän samankaltainen poikkitieteellinen ja ylisukupolvinen porukka, sekä opiskelijoita että opettajia, ja täällä oltiin silloin yötä, ja silloin oli teemana tosiaan 2009 vuonna uusi yliopistolaki ja myös yliopiston tilan käyttö olivat kritiikin kohteina. Ja nyt sitten tosiaan tässä Tapani Laine, Olli Herranen ja Juho Karvinen muistelevat minun eli Tiina Heikkilän haastattelemana tätä juttua.
Sanokaa kaikki jotain.
Jotain.
Täältä tulee myös juttu.
No. Sitä on todella paha.
Joo, se on vaikka vähän tarpeen mukaan tästä.
Ja voitte toistaa sen jotain.
Jotain.
Kuuluuko nyt?
No niin.
Joo, näyttäisi kuuluvan ja voitte puhua ja sitten ihan kovalla äänellä. Joo. Mun ääni kuuluu. Sitä sopa vähän tuonne päin vielä. Niin, tosiaan. Nyt on käynyt niin, että Tampereen yliopiston linnanrakennus on vallattu, mutta tämähän ei ole tosiaan suinkaan ensimmäinen kerta, kun näitä yliopistovaltauksia tehdään Tampereella ja näitä on tehty myös muualla, mutta tässä on nyt paikalla 3 ihmistä, jotka olivat mukana siinä 2009 vuoden valtauksessa, niin haluatteko kertoa, että mitä siellä oikeastaan silloin tapahtui ja miksi se tehtiin, eli tässä on Olli Herranen ja Juho Karvinen ja Tapani Laine paikalla.
Niin, kiitos vaan esittelyistä ja kutsusta tähän rupatteluun. Silloin oli kyseessä yliopistolakiuudistus. Ketkä sen muistaa, niin muistaa, että se uudistus esiteltiin niin, että muutetaan julkiset yliopistotoimijat yksityisiksi yliopistotoimijoiksi, ja se perusteltiin silloin hallituksen taholta sillä, että lisätään yliopistojen toiminnan autonomiaa ja mahdollisuutta lisätä yksityistä rahoitusta ja niin edelleen. Ja silloin jo tämä porukka, jotka kokoontui kritisoimaan ja vastustamaan sitä uudistusta, niin jo silloin mun mielestä näki sen pitkän kaaren, joka esimerkiksi just tällä hetkellä realisoituu, siis sen, että nämä lakiuudistukset loi pohjaa tämän tyyppiselle kehitykselle, jossa yliopistot pystytään niin yhä tehokkaammin alistaa esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön peukalon alle erilaisilla tällaisilla rahoitusinstrumenteilla ja hallintomuutoksilla ja hallintorakennemuutoksilla. Eli siis silloin oli kyseessä ne perustavat lakiuudistukset, jotka teki mahdolliseksi tämän tyyppisen kehityksen. Nyt ollaan menossa koulutusmaksuihin, joita voidaan nimenomaan sen takia kerätä, että ollaan tällaisessa niin sanotussa autonomisessa yliopistossa. Ja nyt ollaan menossa niin kuin monenlaisiin niin kuin sen tyyppisiin kehityssuuntiin, joissa yliopistoja voidaan leikata erilaisen niin kuin tehokkuuskriteerejä ja niin poispäin. Ja mun mielestä nämä merkit oli jo silloin näkyvissä ja niitä ne ihmiset silloin pääsääntöisesti vastusti. Ja oli hämmästyttävää, että silloin esimerkiksi henkilökunta, monet professorit mukaan lukien, ei nähnyt mitään merkkejä siitä, että jotain tällaista saattaisi olla luvassa.
Joo, kiitoksia munkin puolesta. Joo, sitä 2009 uudistusta markkinoitiin fantastisena yliopistouudistuksena. Se on jotenkin jäänyt aika elävästi mieleen, mutta tosiaan niin kuin Olli sanoi, se ero siinä oli, että aika paljon yliopiston sisällä oli myös kannatusta sille uudelle yliopistolaille, varsinkin niin kuin keskushallinnossa. Ja nyt nämä kehityskulut, mitä tällä hetkellä koulutusleikkaukset ja muut, niin niille ei ehkä ihan yhtä paljon löydy ymmärrystä, mutta ehkä se on niin kuin Olli sanoi, että ne merkit oli kuitenkin silloin jo nähtävissä.
Joo, kyllä tämä oli, mutta sinä huomattava tässä uudistuksessa, että sinähän yliopistolaisia petettiin oikein niin kuin raskaamman jälkeen, koska siis monet yliopistolaiset halusi jotain uutta lakia ja oli erilaisia muutosesityksiä. Mitään niistä ei otettu huomioon silloin, kun tämä laki runnattiin läpi. Ja sitten tämä kokoomuslainen kauppakamarin nilkki, joka oli yliopistolla sitten vielä esittelemässä tätä hommaa, niin huomautti tähän, että ei kaikki aina voi ottaa huomioon. Mä kävin kovistelemassa sitä jätkää, että muistatko mitä tuli sanottua, niin eipähän muistanut enää, mutta me kyllä täällä muistamme. Että siis tarkoitus oli ajaa läpi siellä sen kaltainen laki, joka on ajettu monissa muissa OECD-maissa ja jossa nyt voidaan aloittaa sitten tämä vastaavanlainen politiikka. Tämä on kyllä osa sitten laajempaa jatkumoa, joka alkoi jo tuolta 70-luvulta, että alistetaan yliopistot pääoman arvonlisäysprosessille. Se on edennyt vaiheittain, mutta nyt se on edennyt erittäin räikeiseen vaiheeseen. Nyt on jossain mielessä myöhäistä, koska siinä vaiheessa, kun se laki säädettiin, ei pystytty pysäyttämään sitä. Silloin siellä tämä samainen kauppakamarin nilkki kysyi siellä tilaisuudessa, että kuka nyt on sitä mieltä, että pitäisi kokonaan keskeyttää tämä uudistus. Kaksi kättä nousi ylös, Lahtisen Mikko ja minä, että meitä on petetty poikki nyt, että ei tästä saada mitään todellista aikaa, mutta valitettavasti moni meni siihen halpaan, että kyllä tästä saadaan jotain. No nyt se sitten nähdään, että mitä siitä tuli.
Jos voi jatkaa tuota Tapanin puheenvuoroa sillä, että tiedän kyllä kenestä kauppakamari nilkistä hän puhuu. Ja toinen huomio hänestä sellainen, että hän oli yksi keskustelija täällä Tampereen yliopistossa järjestetyssä paneelissa, jonka opiskelijat, jotka olivat tietysti huolestuneita yliopistoa, järjesti selventääkseen sitä tilannetta ja tuodakseen sitä kritiikkiä esille, ja hän oli yhtenä keskustelijana täällä. Ja se keskustelu, kun oli ohi ja se paneeli purkautui, se oli tuolla Pinni Ben siinä suurimmassa salissa. Mä muistan, mä kävelin tämän kyseisen ihmisen luokse ja kysyin siltä, että tiivistetty se keskustelu niin, että mä päädyin kysymään häneltä, että maksaisitko kritiikistä. Ja hän sanoi, että pakko olla rehellinen sanoa, että en maksaisi. Ja jotenkin tämä on se, niin kuin jotenkin voidaan ajatella, että tähän se ajattelu kulminoituu siinä mielessä, että millä tavalla yliopiston kriittisiä tehtäviä voidaan tämän tyyppisessä ympäristössä, tällaisessa henkisessä ympäristössä pitää yllä, jos ihmisillä ei niin kuin aktivoidu yhtään käyttökelpoista syytä tai minkä takia tästä kritiikkiä tai kritiikin perinnettä täytyisi pitää yllä, miten yliopisto siihen liittyy ja muuta. Tämä on niin kuin ehkä pikku juttu, mutta mä haluan nostaa tämän siinä mielessä esille, että se on jonkinlainen kuvaus siitä ajattelun ja ajan hengestä. Mikä nähdään yliopiston roolina, minkälaisia tehtäviä yliopistolle pitää asettaa, minkälaisia tehtäviä, niin kuin Mikko Lahtinen aina sanoo, että niin kuin yliopiston pitää asettaa niin kuin yhteiskunnalle. Eli siis tavallaan, että mikä on se yliopiston rooli ja mikä on se tehtävä ja minkälaista arvoa niillä tehtävillä nähdään, millä tehtävillä nähdään arvoa.
Joo. Miten sitten, kun olitte paikalla, kun se valtaus tehtiin, niin siis nythän on samalla tavalla hallituksen toimeton kritiikin kohteena, eli opiskelijat ja yliopiston muu porukka kokevat, että ei niin kuin, hallituksen toimet ei nyt oikein kelpaa. Niin oliko siinä mahdollisesti jotain muutakin? Eikö se liittynyt yliopiston tilankäyttöpolitiikkaan myös jollain tavalla silloin, se valtaus? Oliko siinä jotain sellaista taustalla?
Joo, siinä oli se yksi sellainen tempaus, jossa täällä kritisoitiin yliopiston tiloissa toimivaa Sodexo-ravintolaa ja jaettiin siihen liittyvää tietoa ja sitten siitä tuli sellainen pienimuotoinen selkkaus, jossa yliopiston hallintojohtaja kutsui poliisin paikalle ja sitten siinä käytiin pitkään keskustelu. Mä muistelisin, että se oli sellainen jonkinlainen käännekohta, joka jotenkin sai aika monet ihmiset suuttumaan ja lähtemään mukaan siihen liikkeeseen tavallaan sellaisena konkreettisena tapahtumana. Ja sit ikään kuin se aktivoi ihmisiä ottaa selvää siitä lakiuudistusprosessista muutenkin.
Joo, mutta ylipäätään tuo tilanne oli sikäli yllätyksellinen monelle yliopistolaiselle, joka oli tuudittautunut sellaiseen uskoon, että yhteiskuntaa ei ole olemassakaan, vaan täällä saa postmodernisesti touhuta ihan mitä tahansa. Ja sen jälkeen se isku tulikin sitten selkäpuolelle, niin siihen ei oikein niin kuin monet vielä tajunnut lähteä siinä vaiheessa. Nyt on sitten otettava jotain muita välineitä käyttöön.
Joo, mä tässä haluan tarttua tuohon, mitä Tapani sanoi. Että kyllä mun mielestä se niin kuin hauska juttu, tai oikeasti todellisuudessa niin kuin, ei millään tavalla hauska, vaan niin kuin synkkä juttu näissä molemmissa, joka yhdistää molempia näitä yliopistovaltauksia, tai sanotaan, että niiden ympärillä olevaa liikehdintää, on se, että silloin oli tämä poliisin väliintulo tänne, kun ihmiset osoittivat niin kuin julkisessa tilassa vapaasti mieltään asiasta. Ja nyt toinen tapaus oli tämä Suorannan Juhan, aikuiskasvatuksen professori, tuonne sosiaaliseen mediaan raportoima tapaus, jossa opiskelija poistettiin siviilipukuisen poliisin toimesta julkisesta luentotilaisuudesta sen takia, että hän siellä esitti eriäviä mielipiteitä valtiovarainministeri Alexander Stubbille. Ja se, mitä Tapani sanoi siitä yhteiskunnan olemassaolosta, niin näissähän käytännöissä, nimenomaan käytännöissä, ne tulee näkyviin niin, että silloin kun niitä objektiivisia, tai siis korjaan niitä rajoja, kun koetellaan, niin silloin ne objektiiviset niin kuin rajat tulee vastaan. Silloin me huomataan se, että on olemassa niin kuin todella vahvoja niin kuin tällaisia yhteiskunnallisia käytäntöjä ja muita. Ja sitten, että ne saattaa nämä vaikuttaa, että ne on niin kuin näkymättömissä. Ja silloin kun käyttäydytään hyvin, niin voidaan puhua, että meillä on tällaisia kaikkia vapauksia sun muita. Mutta sitten heti, kun niitä vähän enemmän koetellaan, niin huomataan, että itse asiassa minkä tyyppisiä rajoitteita meidän toiminnalle pahimmillaan saattaa asettaa.
Niin, tilahan on poliittista selvästi täällä yhä. Me tietysti tässä nyt ollaan tätä järjestetty tätä nykyistä valtausta, ja tästä ollaan keskusteltu kyllä hyvässä yhteistyössä yliopiston kanssa, että semmoista niin kuin ei ole ollut. Ja tässähän on niin kuin kritiikin kärki nimenomaan hallitus eikä yliopisto. Mm. Se viime valtaus, niin ketkä sen sitten järjesti ja mitä siellä tapahtui?
No, siinä oli taustalla sellainen löyhä verkosto, joka toimi nimellä Toimiva yliopisto. Siinä ei ollut mitään sellaista formaalia organisaatioa, vaan se tuli siinä mielessä aika spontaanisti. Toimiva yliopisto siis järjesti sen valtauksen, ja siellä esimerkiksi kirjoitettiin, muistelisin, että myöhään aamuyöllä kirjoiteltiin jotain julkilausumaa, nimenomaan siitä yliopistolakiuudistuksesta. Onko muilla jotain muita muistikuvia?
Niin siis olennaista siinä kuitenkin oli, että se tapahtui liikkeenä ohi kaikkien näiden virallisten opiskelijoiden ja muiden tieteen.
Tässähän on sama juttu nyt.
Joo, ja näin se näyttää menevän tässäkin tapauksessa.
Joo, siis tosiaan nyt tällä viikolla on tapahtunut paljon, kun oli tämä Stubb-attentaatti ja sitten oli mielenilmaus tiistaina ja nyt tämä. Ja nämä on kaikki jutut ollut, no ehkä sitä Stubb-attentaattia, mikä ylioppilaskunta olisi voinutkaan järjestää, mutta siis nämä molemmat muut jutut, eli tämä koulutuslakkoliike ja sitten samoin se tiistainen mielenilmaus, jonka siis niin kuin itse järjestin, niin on sellaisia juttuja, että niin kuin se olisi oikeasti liittojen tehtävä tehdä niitä. Ja se on vähän niin kuin mielestäni tragikoomista, että näin se taas menee, että joku yksittäinen tyyppi pistää jotain kasaa, joka olisi jonkun muun pitänyt tehdä. Mutta silloinhan, oliko silloin niin kuin mikä se tilanne noiden kaikkien instituutioiden kanssa? Yliopistolain vastaista kritiikkiä, kun esitettiin, niin oliko se sitten niin, että oltiin myös samalla tavalla jotenkin tyytymättömiä näihin liittoihin ja ylioppilaskuntiin?
Musta tuntuu, että siitä ei ollut niin paljon keskustelua silloin, mutta jos tässä oli tarkoitus muistella, niin tulee muutamia asioita mieleen siis tästä löyhästä yhteenliittymästä. Ensinnäkin se oli ainoastaan yksi niistä yhteenliittymistä. Tämä toimiva yliopisto oli tamperelainen viritys, mutta niitä oli useissa kaupungeissa. Tampere oli siinä mielessä kiinnostava kaupunki, että täällähän järjestettiin sitten tuolla, esimerkiksi tuolla vanhan domarin tai domarin tiloissa, niin järjestettiin tällaisia yleiskokouksia, mihin tuli valtavasti ihmisiä ympäri Suomea. Ja ne kesti pitkään koko päivän, jossa keskusteltiin toiminnasta ja ihmiset toi kokemuksia eri kaupungeista. Että näitä liikkeitä oli itse asiassa aika paljon. Ja ne oli kaikkialla samalla tavalla järjestäytyneitä ihmiset, joita kiinnosti. Se ei siinä ketään kiinnostanut se, että onko opiskelija vai professori vai mikä on niinku tausta oppiaine, vaan siinä niinku tavallaan keräännyttiin yhteen keskustelemaan tilanteesta ja rakentaa jonkinlaista niinku kevyttä strategiaa siihen ympärille, että mitä esimerkiksi voitaisiin tehdä. Meillä oli nettisivuja pystyssä ympäri Suomea, kuten myös Tampereellakin ja muuta. Ja
nytkin on tavallaan nettisivut just niin järjestäjille.
Mutta se on jotenkin, niinku, että tavallaan et musta tuntuu, että se vaikutti silloin aika paljon, että se oli niinku ensimmäistä kertaa jotain tapahtui yliopistolla ihan älyttömän pitkää aikaa. Että siinä oli samaan aikaan se puoli, että kaikki oli ehkä pikkasen silleen niinku kysymysmerkkinä siitä, että mitäköhän tässä niinku tarkalleen jotain pitäisi tehdä, mutta se niinku tietty aika voimakas innostus oli myös siinä, mikä oli niinku ihan hemmetin hieno. Ja sitten ihan järjestettiin sellaista niinku pikkujuttua oli niinku siellä täällä, että milloin oli luentoja, joita niinku yksittäiset opettajat järjesti ja joita sitten niinku tietoa leviteltiin ympäri paikkoja siitä, että tulkaa siihen kellonaikaan ja sitten on niinku luento täällä ja luento täällä. Ja tavallaan aina ne liittyi siihen toimintaan ja niin poispäin. Et siinä oli, ja sitten just tämä totuusradio oli silloin mun mielestä aika vahvassa, niinku, että se oli kyllä olemassa ennen sitä, mutta niinku viimeistään silloin se otti sen muotonsa, niinku, että minkälaisena se tänäänkin näyttäytyy.
Niitä totuusradio haki itse asiassa muotoa siihen aikaan. Se oli vasta alkamasta. Siellä oli tätä itsenalistuskeskustelua ollut siihen mennessä ja sitten tuli tämä yliopistolaki skaba siihen. Ja siellä on edelleenkin varmaan tallessa näitä keskusteluja. Siinä oli eri paikkakunnilla yhteyksiä ja oli sitten Tampereen omia ja näin poispäin. Että se on ollut sikäli merkittävä. Mutta tässä oli tosiaan tyypillistä se, että nämä kaikki tämmöiset niin sanotut viralliset organisaatiot, ne kirjoitteli jotain kirjelmiä ja muuta, mutta ne ei niin kuin olleet lähtemässä mihinkään ton kaltaiseen aktivismiin mukaan. Että tämä herääminen on sikäli ollut vaiheittaista. Nyt pitäisi saada niin kuin nimenomaan tässä asiassa eteenpäin.
Anteeksi, häiri. Anteeksi. Tuossa on.
Otettiin härskisti teidän tilat käyttöön.
Mä arvasin, että kun
eikö se liity tähän valtauksen henkeen?
Joo, mutta se on semmoinen, että sä et ymmärrä lähteä
täällä. Näin, se käy.
Tuomme nää tätä roikan sulle.
Ja autenttista matkua.
Mä tuon tekemään.
Mutta se johtuu,
jos joo, siis tää valtauksen idea onkin juuri siinä, että ei ymmärrä lähteä.
Niin.
Se on kyllä, että Ari on sen ymmärtänyt.
Joo. Tuolla oli, muistan tämmöisen jutun tuolta vuodelta 1980, se oli eräskin nuorisoliikkeen tapahtuma Helsingissä, josta Yleisradio ei kertonut mitään, ja sitten sinne pyydettiin Yleisradion edustaja sanomaan, että minkä takia näin on, niin se sanoi, että ei se ole mikään uutinen, että te olette täällä. Se olisi uutinen, jos te ette lähde pois. No niin, että nyt on uutinen tehtävä siitä, että nyt ei lähdetä pois.
Niin.
Kauanko siellä valtausta silloin pidettiin Tampereella? Oliko se yhden yön yli vai miten se meni?
Joo, kyllä se oli yhden yön. Ja tota, ehkä jos mä tartun vielä siihen, mitä Tiina ehkä yritti tuossa vihjata, mihin Tapanikin viittasi, että se tosiaan oli niin, että se verkosto järjestäytyi ja se liike järjestäytyi riippumatta näistä tavallaan niin kuin institutionaalisista tahoista, niin kuin liitoista ja ylioppilaskunnasta. Ja ne oli vähän hitaanlaisia reagoimaan siihen ja tosiaan käytti niitä ehkä itselleen tutumpia vaikutuskeinoja. Ja muistelisin, että niin kuin ylioppilaskunnan taholta vähän ehkä saatettiin jopa nyrpistää nokkaa toimivaa yliopistoliikettä kohtaan sen takia, että nyt on jotenkin toimittu ylioppilaskunnan ohi. Ja tota, nyt musta tuntuu, että vaikka nyt on ihan kauhean läheltä tätä valtausta seurannut, niin tuntuu, että tällaiset institutionaaliset tahot on ehkä pikkusen enemmän hereillä sen takia, että nyt saattaa olla jotenkin laajempaa rintamaa ylipäätään hallitusta vastaan olemassa jo valmiiksi.
Niin ja sitten se, että nämä koulutusleikkaukset on kuitenkin niin sellainen selkeä ja konkreettinen juttu, että jos tässä nyt vaaditaan, että ne pitää ottaa pois, niin se on aika sosiaalidemokraattinen vaatimus. Siinä ei nyt kauheasti mitään radikaalia.
Niin.
Mun tulee saa kysymys Tiinalle mieleen, että tota, sä kuulet varmaan jossain määrin lähellä tätä ylioppilaskuntaa tänäkin päivänä, niin mun on ainakin oma fiilis siitä, mitä Juho sanoi siis, että se ylioppilaskunta, se toiminta oli silloin, mä olin itsekin yhdessä niiden tässä perustulotoimikunnassa mukana. Siitä alkaa olla aika kauan aikaa. Mutta se pointti on siinä, että mä muistan sen, että se henki oli silloin ainakin se, että ylioppilaskunta ei pysty tehdä mitään oikeastaan, missä ne kokee, että mitä niin kuin ikään kuin koko yliopistoyhteisö tai heidän edustama yhteisö ei voisi allekirjoittaa. Se toimi aina se sama niin kuin perustelu sille, että ei voida lähteä mihinkään poliittiseen toimintaan mukaan, koska aina löytyisi se joku porukka, joka ei pystyisi allekirjoittamaan niitä vaatimuksia.
Eikä uskalleta kokeilla
niitä
rajoja.
Niin jotenkin sitten mä niin kuin esitin sen kritiikin siellä, että onhan tämä ihan järjetöntä, että onhan meillä niin kuin jatkuvasti eduskunnassakin hallituksia, niin kyllähän ne tekee vaikka mitä, että oppositio on olemassa sitä varten, mutta sen takia ne ihmiset sinne valitaan, että ne tekisi politiikkaa. Niin. Miltä se näyttää Tiina
no,
tänä päivänä?
Se johtuu
päivänä?
Siitä, että se on konsensusperinne on niin vahva ainakin täällä.
Mutta onko se edelleen niin kuin, siis sun mielestä samanlainen henki olemassa? Että
sanoisin, että varmaan joo, että se on tietysti yksi myrsky vesilasissa, mutta tota, kuitenkin siis sillä on ihan relevanttia, että se heijastelee ehkä jotain semmoisia, että mitä nyt tämmöiset nuoriso tänään, niin sitten ne on takin huomisen poliitikkoja.
Niin.
Mutta tota, kyllä se aika samanlaista on. Että mä menin jostain syystä Tamyn hallitustyrkkypaneelia kuuntelemaan nyt tätä uusinta, kun valittiin uusi hallitus. Ja sitten mä kysyin siellä niitä panelisteilta, eli Tamyn hallitusehdokkailta kysymyksen, että olisiko heidän mielestä ollut Tamyn tehtävä järjestää tämä tiistainen mielenilmaus. Niin näistä ehdokkaista muistaakseni ehkä 5, 8 vai 9 niin vasta sitten kyllä.
Joo.
Että, mutta musta se on vähän hämmästyttävää ja todella omituista, että vielä sen niin kuin, mielenilmauksen jälkeen niin osa oli sitä mieltä, kun sitähän tuli tosi onnistunut ja siihen tuli niin kuin laajapohjaisesti ihmisiä mukaan. Niin sen jälkeenkin vielä jotkut Tamy-tyypit oli sitä mieltä, että se ei, niin kuin, ei olisi ollut ylioppilaskunnan tehtävä.
Se vaan kertoo siitä, että minkälaisia ymmärryksiä niin kuin siitä on olemassa, että mikä niiden tehtävä ylipäätään on. Että
kyllä. Juurikin näin. Mutta tota, olisikohan täällä vielä joku järkevä aihe? Niin, haluatteko vielä analyseerata tässä sitä, että millä tavalla tässä nyt 2015 tapahtuvassa asiassa tai nyt tapahtuvassa valtauksessa on kysymys niin kuin samasta asiasta ja millä tavalla eri asiasta kuin silloin 2009?
No tämä 2009 oli siis nimenomaan kysymys tästä yliopistolaista. Ja siihen liittyy monia sellaisia asioita, jotka eivät olleet kovin konkreettisesti näkyvillä. Koska siinä siis se joukko, joka lähti sitten toimimaan, niin aavisti heti, että mihin tämä johtaa. Nyt se on sitten konkreettisesti näkyvillä, että mitä tästä seuraa ja että se näkee nimenomaan määrärahaleikkauksina, joka näkyy sitten yliopiston arjessa suoraan. Tämä on niin kuin sikäli konkreettisuuden aste on ainakin toinen, vaikka niin kuin poliittisena jatkumonahan tämä kuuluu yhteen.
No mä kyllä kytkisin tämän nyt 2015 liikehdinnän nimenomaan siihen, että nyt on ehkä yhteiskunnassa laajemminkin olemassa tämän hallituksen leikkauspolitiikkaa vastustavaa liikehdintää, että se kynnys lähteä sellaiseen toimintaan mukaan on ehkä siinä mielessä ollut matalammalla. Ja ei ole ollut niin, että yliopistoväen on tarttunut jotenkin itse puskea sitä asiaa, vaan sellaista niin kuin momentumia on ollut ehkä olemassa jo valmiiksi.
Ei mulla varmaan mitään tuohon lisättävää, mun mielestä tuossa aika kattavasti tuli.
Kyllä. Mutta siis kyllä se täytyy sanoa, että kyllä ne kepulaiset silloin hallituksessa kauhisteli jo tätä yliopistoihmisten reaktion rajuutta, vaikka se laki rundattiinkin läpi. Että kyllä niin kuin jonkunlainen vaikutus silläkin oli. Mutta kyllä tämä Suomen touhu on aika vaisua, koska siis Ranskassa oli jo barrikadia.
Ehkä täällä vasta opetellaan. Toivottavasti täällä vasta opetellaan.
Mutta siis tämä tarkoittaa sitä, että yliopistolaisten on itse lähdettävä ajattelemaan tätä yliopiston tekemistä uusiksi. Tai enää ei voi luottaa siihen, että kaikki tulee automaattisesti vaan.
Kyllä. Ja sitten se vielä, että siis tosiaan nämä vaatimukset, mitä nyt vaikka tälläkin liikkeellä on, niin ne on niin kuin todella epäradikaaleja. Sitten mä oon niin kuin itse tässä koko ajan pohtinut, että siis itse kannatan aika erityyppistä yhteiskuntaa, mikä täällä vallitsee, mutta silti mä oon täällä niin kuin sosiaalidemokratiaa puolustamassa. Että se on semmoista 2015.
Täytyy aina niin kuin olla siinä myönteisessä kehityksessä myötäaallossa, koska se avaa sitten niin kuin uusia näkymiä ja uusia mahdollisuuksia se parhaimmillaan.
Se on varmaan jotenkin, jos miettii jotain radikaalimpia uudistuksia, niin se ensimmäinen taistelu on kuitenkin varmaan joku tällainen nyt tällä hetkellä.
Kyllä joo, että kyllä se jotain kertoo tästä ajasta, että sosiaalidemokratia voi olla niin kuin ajan suuntaa vastaan.
Niin.
30-luvulla on ollut niin kuin vastaavanlainen tilanne.
Se, näihin kuviin, näihin tunnelmiin sitten. Kiitos tästä All Mail-paneelista.
Kiitos.
Kiitos.
Paljon se oli yhtä.
Pahoittelen näitä äänentasosäätöjä. Nyt koetaan säätää tämä jotenkin järkeväksi. Äskeinen nauha oli siis varsin hiljainen. Ja koetan nyt saada tämän säädettyä järkevälle tasolle. Taitaa olla joku yleislisko, joka yrittää vaientaa meidät. Sen takia nämä meidän äänentasot tuolle alhaalta kuuluu. Tekin voitte nyt sanoa jotain, testataan, että kuuluuko se järkevästi. Rai.
Joo, ja mä kuulostan varmaan täysin samalta, koska me tullaan
hyvä.
Samasta linjasta.
Joo, odotamme siis kuuntelijoiden reklamaatioita, mikäli tämä äänentaso pahalta.
Tämähän on kaiken kaikkiaan siis totta kai interaktiivinen lähetys, että meihin voi somessa täällä kontaktoida. Itse olen kaiken aikaa, kuten aina muutenkin elämässä, niin totta kai kaikissa medioissa läsnä.
Kyllä. Ja
läsnä, ja vahdimme myös täällä sitten koulutuslakkoliikkeen kanavia. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Jos on kommentteja, niin niitäkin voidaan käsitellä tässä.
Niin, jos tulee vihapuhetta, niin älkää pitäkö sitä sisällään, niin nyt saa kiitellä. Mutta tosiaan äsken siis Olli Herranen, Tapani Laine ja Juho Karvinen muistelivat vuoden 2009 yliopistovaltausta ja sitä, että mikä siihen johti. Ja, näitä yhdistää ainakin sellainen asia, että silloinkin ongelmana oli nimenomaan hallituksen hanke ja hallituksen toimet. Niin miten sitten nyt sitten Antti Yrjönen ja Ilona Taubert näette tämän, että mikä tässä hallituksen hankkeessa on koulutusleikkauksissa nyt sitten mättää?
Kaikki. Noin niin kuin NS ei ole ollenkaan kestävää. Siis se raha, mitä tällä hetkellä säästetään, niin se tulee maksamaan, en uskalla arvata kuinka moninkokertaisesti takaisin, koska nyt otetaan velkaa sivistyksestä ja hyvinvoinnista ja sitä ei voi 10 vuoden päästä rahalla maksaa takaisin.
Kyllä, että noin lähtökohtaisesti en kannata, että pakkasella se housuun kuseminen voi hetken aikaa lämmittää, mutta se ei pitkän aikaa todellakaan auta. Ja näitä erilaisia tutkimuksia ja laskelmia on muun muassa siitä, että jos varhaiskasvatuksesta leikataan, mitä se oli suurin piirtein, että euro panostettuna varhaiskasvatukseen tuo sen 7 euroa takaisin sitten yhteiskunnassa myöhemmin, ja näistä ollaan nyt leikkaamassa. Ja tosiaan näin korkean jalostusasteen yhteiskunta kuin mitä Suomi on, niin me ei tosiaan täällä millään muulla voida kilpailla kuin sille hyvällä osaamisella, hyvällä koulutuksella, ja me ei todellakaan haluta tästä Suomesta mitään kaivosten Kongoa, että se halpa työvoima ja kaivosteollisuus ei välttämättä, eikä edes Sipilän ajama biotalous nyt Suomea tästä suosta ja ahdingosta pelasta.
Niin siis tällä hetkellä perunoita arvostellaan. Anteeksi, täällä niin siis ei pysty edes pokalla sanomaan, koska tää on niin kamala, että ei voi oikeasti nauraa, että siis perunoita arvostetaan enemmän tällä hetkellä Suomessa kuin ihmisiä.
Kyllä.
Ja perunat on tietysti ihan arvokas ja hieno juttu, mutta tosiaan on tää vähän ihmeellinen epäsuhta, että nämä tyypit fiilistelee innovaatioita ja sitten ne samalla leikkaa sieltä, mistä niitä innovaatioita nyt voi realistisesti odottaa tulevan. Toki ehkä muutakin kuin yliopistoista. Mutta tässä on myös sitten se toinen puoli, että jos nyt en haluaisi ehkä jatkaa tätä nihilististä innovaatiopuhetta, että nyt meidän pitää rahoittaa jotenkin innovointia ja jotenkin härväkekerhoja sun muita. Ihan kivoja nekin, mutta tämä niin kuin hallituksen sivistysvihamielisyys, josta on aika paljon puhuttu viime aikoina, siis tätä on aika monissa puheissa nostettu, muun muassa siellä mielenilmauksessa tiistaina aika moni niin kuin sivusaihetta. Eli siis sitä, että hallitus on niin kuin poikkeuksellisen sivistys ja koulutus niin kuin vihamielinen nytten. Täällä on kuitenkin aina ollut semmoiset pitkät myös niin kuin porvarilliset perinteet sille, että koulutus on, no ei se, että koulutus kannattaa, mutta se, että sivistys on tärkeää. Siis sivistys on jonkinlainen itseisarvo ja että oppiminen on aina arvokasta. Niin mitä te odotatte, että tälle on nyt tapahtunut? Että ollaanko tässä nyt niin synkässä austerity-alhossa, että kaikki niin kuin muuttuu vaan tämmöiseksi vai mitä tässä on tapahtunut?
No toi oli musta hyvä, kun sä mainitsit sen, että koulutus oli ennen sivistysarvo, niin mun mielestä ehkä koulutus on tällä hetkellä nimenomaan välinearvo, jolla pitää tehdä rahaa. Ja se toi innovaatiopuhe on sinällään tosi loukkaavaa, että samaan aikaan, niin se on siis ihan suora keskisormen osoitus mun mielestä koko koulutukselle ja niille ihmisille, ketkä koulutusta ajaa eteenpäin, että ensin leikataan ihan kaikki rahat pois ja sitten lähetetään ukaasikirjeitä, että teidän pitäisi muuten tehdä hommanne paljon paremmin ja tuottaa tulosta ja oikeasti keksiä niitä innovaatioita, joilla Suomi laitetaan nousuun. Ja... Oho.
Kyllä, ja tosiaan Suomen kaikkien korkeakoulujen rahoitus vastaa kutakuinkin sitä Yhdysvaltain yhden huippuyliopiston rahoitusta, että siihen nähden Suomessa tehdään aivan helvetin hyvää työtä korkeakouluissa, hyvää tutkimusta, korkeatasoista tutkimusta, kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja monialaista, moniäänistä tutkimusta, jos nämä resurssit otetaan huomioon, että siitä sitten poisvalintoja tekemään.
Joo, ja sitten toivotaan samalla, että Suomesta tulisi entistä kansainvälisempi ja samalla laitetaan lukukausimaksut EU- ja etämaiden ulkopuolisille opiskelijoille, niin silleen logiikka.
Ja kun sekään ei tuo rahaa Suomeen, niin kuin nyt on melko selvää, että kansainväliset opiskelijat ilman lukukausimaksuja tuo kyllä rahaa Suomeen, jos niitä tänne tulee, mutta meidän on hyvin vaikea kilpailla sitten sille, jos me lätkästään tuonne semmoinen joku esimerkiksi englannin tasoinen korkeakouluihin lukukausimaksut ja sitten odotetaan näitä kansainvälisiä opiskelijoita, niin ei se ei lyö leiville.
Niin, Suomen käppä yliopisto, niin Suomi kuitenkin käppämaa, kun ajattelee, että kukas tänne tulee sitä Suomea puhumaan ja joku on laittamassa vielä rajat kiinni kaiken päälle, niin voi olla vähän, että heikkoa on. Että vaan niin kuin ilmeinen se ristiriita tässä hallituksen hankkeessa.
Ja sitten mitä viestiä on tullut muun muassa tätä kansainvälisiltä opiskelijoilta, että kun on puhuttu siitä, että kun ihmiset tulee tänne näin ja hankkii vain sen koulutuksen ja sitten menee ikävästi muualle maailmaan eikä jää parantamaan tätä Suomea tänne, niin ensinnäkin tietysti ylipäätään se, että ehkä voitaisiin ajatella vähän laajemmin kuin pelkästään omien rajojen sisäpuolelta, mutta myös sitten se, että toinen viesti on ollut se, että jos tässä maassa ei ole tarjota sellaisia töitä, jossa esimerkiksi suomen kieli ei ole ihan keskeisintä, että voidaan pärjätä vaikka Englannilla, ollaan oikeasti kansainvälisiä ja näin, niin se on hankala työllistyä siinä vaiheessa, kun kieli ei välttämättä esimerkiksi täydellisesti hallussa ole, jos nyt korkeakoulutettu ihminen haluaa muihinkin tehtäviin kuin siivoamaan rautatieasemaa.
Joo, ja meillähän tai täällä Tampereella on tapahtunut vaikka mitä, ja tässä on niin kuin vähän vaikea edes ajatella sitä, että kun tässä on niin paljon tapahtunut, siis täällä on pitkään aikaa ollut melko hiljaista koko Suomessa kaiken tämmöisen niin kuin korkeakoulupoliittisen, sanoisinko, liikehdinnän suhteen. Ja nyt on sitten kikkailtu menemään ja tehty kaikkea hauskaa. Ja tällaiseen niin kuin toimintaanhan suhtaudutaan aika kaksijakoisesti, että kuten tuossa aikaisemmin jo alkuspiikissä sivusin, niin tosiaan Alexander Stubbin vierailuluennolla tapahtui tämmöinen attentaatti, että eräs naavaripäiden opiskelija piti Suomen ja Ruotsin sekaisen monologin Stubbille, jossa hän kyseenalaisti aika pitkälti niin kuin Stubbin aseman, no sanotaan nyt ylipäätänsä tämmöisenä hallitusäijänä tai isona päällikkönä, tai ylipäätänsä niin kuin meidän kaikkien yhtään minään päällikkönä. Ja sitten Aamulehti kirjoitti tästä tällaisen jutun, jossa muun muassa Tampereen yliopiston rehtori sanoo, että tota on raukkamaista operoida siellä naamari päässä ja niin kuin periaatteessa, että henkilö, Kaija Holli siis lainaan tässä Aamulehden artikkelia, että Kaija Holli sanoo, henkilökohtainen kantani on se, että jos yliopistolle pyydetään vieras luennoimaan, hänellä pitää olla rauha luennoida. On aivan sama, kuka luennoitsija on. Ja sitten tässä jutussa on toinen haastateltava, eli Heikki Helman, viestinnän ja teatterin yksikön johtaja, joka taas sanoo, että Stubb on poliitikko ja sai poliitikon vastaanoton. Niin mitä mieltä te tästä olette, tästä poliitikon vastaanotosta? Tai kumpi on oikeassa, Holli vai Helman?
No, Stubbhan sai kuitenkin varsin hyvän vastaanoton Tampereen yliopistolle, jos verrataan sitten tuota Stubbin puheenvuoroa tuolla Helsingin yliopiston juhlatilaisuudessa, jossa häntä ei oikeastaan kuultu juuri ollenkaan. Puheenvuoro tietysti oli kyllä vain 10 minuuttia siellä jo alkujaankin, että Tampereellahan Stubillekin annettiin myöskin tilaa puolustautua ja puhua. Siitäkin voi olla montaa mieltä, mutta kyllä kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri on ennen kaikkea poliitikko, ja poliitikkona tulee tänne puhumaan.
Mm. Joo, mun mielestä aika lapsellistakin kuvitella, että tulisi vaan niinku tavallisen luennoitsijan roolissa tänne, että kyllähän se niinku mediahuomiokin siinä, että Stubb tulee Tampereelle yliopistoon luennoimaan, niin se kertoo aika paljon, että nyt ei ole kyseessä ihan perusluennoitsija.
Voisin myös lisätä, että aika harvoin yliopistoon saapuu luennoitsijoita omien poliisien kanssa, ja yliopistossa myöskin aika harvoin luennoitsijaa varten palkataan 15 vartijaa tilaisuuden ajaksi kiertämään ympäri yliopistoa ja salin oville seisomaan sekä sisään että ulkopuolelle.
Niin, ja luulisin, että tosiaan sitten, jos tällaisia niin kuin varotoimenpiteitä tehdään, niin sitten pitäisi olla erityisen tasokas luennoitsija, vaikka jostain huippuyliopistosta joku professori tai muu vastaava kyseessä, eikä joku valtiovarainministeri, joka itse asiassa sanoi tämän luentonsa aikana, että hän ei ole koskaan ollut erityisen akateemisesti lahjakas. Niin mitäs mieltä tästä Stubbin akateemisesta lahjakkuudesta olette?
Tämä ehkä vieläkin niin tähän hallituksen sivistys- ja koulutusvihamielisyyteen jotenkin tuntuu liittyvä, vaikka kyllähän Stubb sitten myöskin yritti muistuttaa, että hän sitten vihdoin siellä yliopistossa tajusi, että opiskelu on mukavaa ja mitä muuta kaikkea se saattoi ollakaan, mutta harvinaisen paljon Stubb kuitenkin sen luennon aikana tuntui korostamaan sitä, että hän ei ole kovin älykäs ja että hänellä ei ole kovin paljon johtamiskokemustakaan oikeastaan, vaikka tietysti kyseessä on ministeri, jonka pitäisi esimerkiksi tuota valtiovarainministeriötä johtaa, mutta sen johtamisestahan voi olla sitten myöskin montaa mieltä.
Joo, ja mun mielestä mielenkiintoisin osuus tässä luennolla oli se, kun eräs filosofia-opiskelija kysyi Stubbilta, että miten Stubb käsittää vastuun merkityksen, ja Stubb ovelasti ei halunnut vastata tähän kysymykseen juuri lainkaan, vaan käänsi kysymyksen, että mitä mieltä tämä opiskelija henkilökohtaisesti on mieltä vastuusta, mikä oli aika semmoinen mun mielestä tosi törkeä veto, että ei pysty vastaamaan ei pysty vastaamaan kysymykseen, niin kääntää sen sitten. Ja siis ovela veto, mutta mun mielestä
ja aika tuommoinen normaali poliitikon retoriikkaan kuuluva, tätä mitä kuuluu ihan suoraan koko hallitukseltakin, pääministeriltä myös, eli tavallaan jos sinne esittää kritiikkiä tai kysymyksiä, niin yhtäkkiä sen kritisoijan tai kysyjän pitäisi olla sitten vastuussa sitä koko ongelmasta. Eli niin kuin Sipiläkin totesi, että löytyy näitä kaiken maailman dosentteja, jotka kertoo, mitä ei pitäisi tehdä.
Mm. Onhan se ihan kamalaa, että joku sanoo, että miten ei pitäisi toimia.
Kyllä, eli lähtökohtaisesti, että saa ehdottaa, antaa vain ehdotuksia siitä, mitä pitäisi tehdä, eikä suinkaan kertoa, jos niiden aiottujen toimien seuraukset on hyvinkin järkyttävät, niin sitä ei sovi tuoda esille.
Mä käyttäisin Stubbin sanavalintaa, se on kyynistä toimintaa. Kyllä. Hän sanoi tämän sanan mun mielestä ainakin yli 20 kertaa.
Aina kyynistä, ja siksi ei toivottua.
Ja sitten täytyy vielä sitä poliitikon vastaanottoon liittyen mainita, että vaikka paikalle ei saapuisi poliitikkokaan, niin kyllä yliopistolla henkilökohtaisesti minun mielestäni pitäisi olla oikeus, oli luennoitsija kuka tahansa, niin myöskin sitten esittää aiheellista kritiikkiä niin luennoitsijan toimintaa kohtaan, kyseessä kuitenkin Stubb on esimerkiksi julkisuuden henkilö, sen lisäksi, että on poliitikko, hänellä on paljon näkyvyyttä ja sitten se kritiikki ei välttämättä saa monenkaan kanavan kautta paljon näkyvyyttä, ellei sitä sitten tuoda tällä tavalla esille, kuten tässä tilaisuudessa yleisötilaisuudessa tuotiin.
Ja kaikilla on sellaista mediatilaa kuin Stubbilla, eli on ihan tavallaan niin kuin pakko ottaa tila haltuun tuolla tavalla, että joku tapakouluttaja voisi sanoa, kuten nyt esimerkiksi tässä on kritisoitu tätä, kun nämä saamelaisaktivistit menivät 169 kaljuun kirjoitettuna sinne linnaan, että se on väärä paikka tehdä se, mutta siinä ei ymmärretä sitä, että kaikilla ei ole sitä samaa mediatilaa esittää kritiikkiä. Eli tässä siis rikottiin tämmöisiä sovinaisuussääntöjä ja sen takia, että tämä oli niin kiinnostavaa, tämmöinen sinänsä aika epäkiinnostava kikkailu jossakin Stubb-luennolla.
Ja sitten toisaalta kuitenkin yliopiston ehkä pitäisi kannustaa, eli tämä olisi minun mielestäni juurikin se oikea paikka siihen, koska yliopiston tulisi kannustaa kriittiseen ajatteluun, aktiiviseen yhteiskuntaan osallistumiseen, omista asioistaan, vastuunottamiseen ja myöskin ihan siihen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Se on yliopiston keskeinen tehtävä ja toivottavaa myöskin yliopiston henkilökunnalta ja opiskelijoilta mielestäni.
Joo, ehkä me voitaisiin sitten siirtyä taas tänne linnanjuhlien valtaustunnelmiin. Siellä tosiaan juhlittiin sellaistakin akateemista innovaatiota kuin Saara Särmän ja Roosa Meriläisen feministisen ajatushautomo hatun tämmöistä all male panel konseptia, jota me sovellettiin sitten siellä. Saara Särmä oli siellä johtamassa all male panelia, johon ainoa kriteeri päästä oli, että oli mies. Ja sitten sinne haettiin yksi Matti paikan päältä yleisöstä, koska piti olla yksi Matti mukana tässä paneelissa, koska eihän sellaisessa paneelissa ole mitään järkeä, jos siinä ei ole yhtä Mattia. Ja kuuntelemme nyt tätä All Mail-paneelia pätkään. Siitä lopulta kehkeytyi itse asiassa melko hyvä keskustelu, ihan asiallinen hyvä keskustelu, mutta tällainen hassuttelu tähän väliin. Pahoittelen tätä äänenlaatua, se on nauhoitettu haastavissa olosuhteissa, kun siinä oli noita kaiuttimia ja mikrofoneja vähän huonosti saatavilla ja oltiin siellä erikoisessa tilassa, mutta pistetään se soimaan. Varokaa kaikki kuuntelijat, ettei korviin ne sata.
No hyvä on. Haluan vielä sanoa sinne, että naisethan voi löytää sen emansipaation myös vaan kotoa.
Kuulkaa, jos nyt se etäkasvussa sitten, että se korvaa. Kuulkaa, että emansipaatio ei kuulu naisille ollenkaan, kun se on ruotsalaisen oikeuden perin, ja se oli varattu pelkästään miehille, vaan miehissä saa kuulkaa toisen ikäisiä. Kyllä näin on.
Just näin.
Kiitos muutkin yleisöstä, jos haluaa osallistua paneeliin, niin toki kaikki puheenvuorot on tervetulleita. Miehet ennen kaikkea. Tietenkin, ja järkipuhetta vaan asiaa sitten.
Ole hyvä.
Eikö sulla ollut? No sitten me voitaisiin mennä seuraavaan kysymykseen, jota tässä jo vähän ikään kuin sivuttiinkin, että nyt voisi arvoisa mies Raati kertoa, että miltä se oikein tuntuu olla siellä marginaalissa? Esitteletkö vielä itsesi ja sitten voit siirtyä heti tähän kysymykseen, miltä tuntuu olla marginaalissa?
Kiitoksia. Nimeni on Juha Suoranta. Olen aikuiskasvatuksen professori tässä yliopistossa. Ja mulla ei ole kokemusta marginaalista. Se on vähän oikein sana, koska mä oon aina ollut keskellä. Ja pelkästään tämän oman sukupuolen vuoksi. Mutta ihan oikeasti, niin tämä oli vitsi. Ja mä haluan tuoda teille terveiset tästä Tampereen yliopiston historiasta, tai nykypäivästäkin, mutta ensinnä historiasta. Soittelin emeritusprofessori Antti Eskolalle, jolle tuli uutisena se, että täällä on linna vallattu. Hänen potrettinsa ja maalauksensa löytyy tuosta, olisiko viidennestä kerroksesta sosiaalitieteiden puolelta. Ja häneen monella tavalla kiteytyy se Tampereen yliopiston leima punaisena yliopistona, joka tässä oli pitkään, ei enää toki, mutta sanotaan 70-80-luvulla vielä ehkä pikkusen 90-luvullakin.
Aamulehden mukaan vieläkin.
Antti on siitä kovin ylpeä itse ja hän on kirjoittanut monia semmoisia kirjoja, joita kun illalla odottelin tänne tuloa ja valmistauduin tähän paneeliin, niin semmoisia kirjoja kuin Vasenlaita laveja tai Suomi sulo Pohjola, niin niitä soisi edelleen luettavan ja käytettävän, koska niissä on paljon sellaista aineista ja ajattelua, joka jollain tosi jotenkin yllättävälläkin tavalla sopii tähän meidän aikaan. Mutta Antti lähetti tänne linnan rakennukseen meille erityisen lämpimät taistelut terveisiä. Ja annetaan se lauteen. Kiitos. Vien kovin mielelläni. Hän lupasi tai pyysi, että soittelen huomenna hänelle, mitä täällä kuuluu ja mitä täällä tapahtuu. Ja samalla lähetän ja tuon terveiset edelleen professorina yliopistossamme vaikuttavalta Maria Kylhältä. Maria on terveystieteen puolella professorina. Maria lähetti myöskin taisteluterveisiä ja kertoi, että hän on 70-luvun alussa, kun tiedätte varmasti tämän historian sillä tavalla suunnilleen, että täällä kuitenkin suomalaisessakin yliopistokentässä oli paljon aktiviteettia ja aktivismia, niin Maria oli yksi heistä. Ja hän lähettää meille lämpöiset terveiset ja kertoo sellaisen kivan ja mielenkiintoisen yksityiskohdan, että kun he valtas muun muassa Olavuusta, silloin tällaisia rakennuksia kuin tämä täällä ei ollut, niin he sai paljon sähköitä muualta, muista yliopistokaupungeista, jossa toivotettiin heille voimaa, taisteluhenkeä ja niin edelleen, koska tietenkään ei ollut mitään muita välineitä kuin sähköitä. Mutta mikä on mielenkiintoista, niin Maria kertoi tänne, että he saivat nämä sähköt rehtorilta, eli rehtorin kävi henkilökohtaisesti lukemassa nämä sähköt heille alakurttilaan. Annetaan tällekin hyvälle muistolle kaapulolle. Ja me varmasti tullaan keskustelemaan vielä niistä tapahtumista, mitä tässä viime päivänä on ollut, mutta että ne on aika erilaisia tänä hetkenä, niin mitä meidän yliopiston johto suhtautuu ylioppilaiden ja teidän opiskelijoiden ja myöskin meidän opettajien aktiiviseen toimintaan. Ne on hiukan erilaisia. Ja Maria muuten muistutti vielä siitä, että silloin oli tapana, hyvänä tapana se, että hoidetaan nämä kaikki tämmöiset asiat yhdessä täällä keskustellen, eikä kutsuta kampuksen poliisia.
Kiitos. Jos jatketaan sitten tästä, arvoisa miespaneeli, asialinjalla, että miltä se tuntuu olla siellä marginaalissa? Kertokaa.
Koska olen nuori ja valkoinen, niin ryöstän puheenvuoron tähän väliin pahoittelun. Mutta sanoin, että mä kävin lukion Etelä-Espoossa. Maltillinen punavihreä siellä kiintiökommunisti. Mutta mä en voi olla marginaalissa, mä oon valkoinen heteromies. Et vaikka itse istuin siihen homostereotypiaan, niin ei voi olla mitenkään marginaalissa, koska niinku, mitä toi huutella, että täällä on niin paljon muita marginaaleja, kuvittelee olevansa sovellettu. En mä tiedä, en sit voi oikein tuntea mitään julkisesti. Alisto jatkaa.
Niin, no, siis tää hyvätuloisessa marginaalissa olemisen kokemus, ettehän te voi ymmärtää sitä. Siis jos mä yritän rakentaa mun lapsille parempaa tulevaisuutta ja sellaista maailmaa. Sellaista maailmaa, että te vaan nauratte ja taputatte, mutta mä oon tosissaan. Mikä? No ei kai, nyt sentään. No kyllä tässä Aleksetäkin vielä ihan nuoria vetreä triatloni henkilö on. Mutta kun mä yritän rakentaa sitä maailmaa, siis meidän täytyy leikata. Kai te nyt tiedätte. Siis on tosi vaikeaa olla tämmöisessä marginaalissa, kun joku joukko tulee riehumaan ja kertomaan mulle, että mä en saisi tällaista juttua puhua. Koska mä yritän... Se on... No, tytöt. Mä tiedän kyllä, että teillä on kasvukipuja. Mutta mä yritän tehdä tästä maailmasta parempaa samalla tavalla kuin mun lapsille, mutta myös vähän niin kuin teille, koska te olette kanssa vähän niin kuin lapsia. Mut niin... Miettikää sitä. Mä koitan painaa duunia eteen kaikkien eteen. Ja te ette edes arvosta tätä yhtään.
Mulla on kyllä vähän henkilökohtaisesti häiritsee tämä marginaali keskustelu. Sillä mä uskon yksilöön. Meissä on kaikissa kuitenkin aivan valtava potentiaali. Ja se mitä me tarvitaan on se, että me tuodaan se potentiaali esiin, me käytetään sitä. Me ei anneta niin kuin tällaisia, tällaisen niin kuin lannistavan keskustelun niin kuin estää meitä toteuttamasta itseämme. Ei tämä, siis se marginaali, se on sun korvien välissä. Sä voit olla ihan, sä oot se sankari. Sä oot se sankari, jonka sä haluat olla. Se on susta kiinni.
Mä otan kyllä kopin tuosta Aleksin jutusta. Siis just oltiin poikien kanssa saunailassa tuossa viime viikonloppuna.
Hyvä pointti.
Siis edustettuna oli niin kuin oikeasti kaikki huippupositiot, yritykset Suomessa, hallintovirkamiehet, poliitikot. Kyllä me kaikki oltiin sitä mieltä, että huipulla on helvetin yksinäistä. Että tulkaa siinä sitten viisastelee jotain siitä mukaan, että tiedätte mitä on marginaalissa oleminen. Te ette tiedä yhtään mitään. Siinä vaiheessa, kun teidän täytyy kantaa koko tämän yhteiskunnan taakka harteillaan, sitten te tiedätte, mitä on marginaalissa oleminen. Ja voin sanoa oikeastaan, oltiin kaikki poikien kanssa samaa mieltä tästä.
Se on vähän yksilöllisyys. Ja viittaa sen, että mielessä on vaihtelua. Kuitenkin me kaikki suunnitaan joko miehiksi tai naiseksi. Ja takaa on
todella arvo.
Selvillä pitää kuitenkin itsestä tuntua tähän velkaisuuden kanssa. Me tuolla omalla opintoalalla omassa postuksissa vähän vajaa 90 päässä sisällä. Ja miehiä meillä on noin 15 päivätysmäärä näistäkään vuosituksista. Melkein surullista, mutta tosi hyvin tulee kuulluksi. Itsellä ehkä just on sama kokemus, että mulla on tietysti niin sosiaalityön opinnoissa, mä oon ainoa mies yleensä. Ja mun mielestä on ollut tosi vastenmielistä, että te olette kanssa siihen marginaaliin, kun täällä on puhuttu, että niin, tavallaan koko ajan sysätään niitä johtoteittavia ikään kuin vaikka niin. Se on
Tosi hyvä pointti. Siis mun mielestä marginaalien pitäisi vaan yhdistyä. Siis yhdistää voimansa. Siis se on ihan vaan niistä marginaaleista kiinni. Jos ne löytää sen yhteisen sävelen, niin nehän voisi olla niinku hegemonia. Jos se nyt vaan kykenisi siihen.
Mut mun mielestä mikä tossa oli niinku tosi tärkeä oli tää järkipuhe. Jos me täältä kylmästi lukuja, niin tää on just se totta, että okei, 95% voi olla mitä mieltä tahansa, mutta sit tulee se 5%, jotka hössöttää jotain. Ja sitten kaikki on niinku itkemässä niitten perään, että mitä helvettiä. Et kuka kattoo lukuja oikeesti?
Sanon vielä tähän väliin, että totta. Ei pienpanemat kata pienet YK-päriä. Yksi hyvä olisi parempi.
Tästä 5% päästinkin kätevästi sitten meidän seuraavaan kysymykseen, joka kuuluu, että mitä kiintiönaisen kannattaa sanoa silloin, kun se pääsee siis tämmöiseen miespaneeliin, se yksi ainoa nainen, niin mitä sen niin kuin kannattaisi siinä tilanteessa sanoa?
Tosi vaikea sanoa. Tosi vaikea oikeastaan sanoa yhtään mitään. Mutta varmaan kannattaa myötäillä konsensusta, silloin saattaa saada vaikka jonkun viran. Tai päästä ketään kahvia.
Mun mielestä tuollaisessa tilanteessa on tärkeää antaa siis tilaa muille. Mä ehkä itse toivoisin, että Laina saa sen tilanteessa kiitos.
Joo, kyllä se varmaan siis, jos ajattelee urakehityksen kannalta, jos on sinne asti päässyt jonnekin niin oikeasti koviin paikkoihin, niin sitten enimmäkseen se kertoo siitä harvinaisesta ominaisuudesta, kyllähän meidän kesken voidaan puhua suoraan, siis siitä harvinaisesta ominaisuudesta, että ajan tajuu olla hiljaa. Sitten ymmärtää jatkaa sillä linjalla, että et kyllä se niin kuin siinä kohtaa oikeasti täytyy ymmärtää, koska pitää suu kiinni.
Ja sitten jos alkaa vituttaa, niin sitten voi aina ajatella, että viimeistään sus 6 illalla on kopsunsa ansainnut.
Oliko muilla vielä hyviä vinkkejä kiintiönaisille?
Ei saa olla kriittinen, se on vaan kiintiönainen, ei mikään oikein.
Näin, totta. Sitten voitaisiin oikeasti siirtyä puhumaan vähän tästä yliopistosta. Ja kysymykseni kuuluu, että millainen on tulevaisuuden feministinen yliopisto?
Ai mä vai? No varmaan joku semmoinen eukkojen hallitsema sekoilukerho, jossa sukupuolen tutkimus rehottaa ja mikään järki tiedä, kuten markkinointi esimerkiksi ei oikein menesty. Mutta näen sen aika vaarallisena skenaariona. Mutta mä veikkaan, että te pojat pystyt sanoa tästä jotakin viisaampaa, koska mä oon tottunut puhumaan tämmöstä kämästä elämäntapa, filosofia, opus-tyyppistä puhetta, ja tämä kysymys on ehkä vähän liian syvällinen mulle, koska mä en ole koskaan ollut kauhean akateemisesti lahjakas.
Niin, toi oli ehkä kompaa kysymys, koska miten tulevaisuudessa feministi voisi mitään liittyä toisiinsa, koska sellaista yliopistoa on. Joo, kyllä tämä on aika hypoteettinen tilanne on, mutta voidaan leikkiä tällaisella ajatuksella, että se kävi, että ehkä siellä on joku hysterian oppituoli ja jotain tällaista. jotain ehkä ihan kotitalousuhmastelua sitten, minä tiedä. Ihan hauska noin niin kuin ajatuskuviona, mutta jos pitäydyttäisiin ihan näihin faktoihin ja asialinjalle.
Kyllä mä pidän itteeni sen verran niin kuitenkin siis tavallaan modernina ihmisenä. Kyllähän se naisnäkökulma kuitenkin tarvitaan aina. Se on vaan hyvä olla siellä niin joukossa mukana. Hyvähän sekin on ollut kuitenkin.
Niin, että ehkä yksi joku kiintiö nainen sitten kuitenkin.
Niin. Keksin vielä konkreettisen ehdotuksen eikä mitään dosenttien höpinöitä. Kyllähän ne eukot voi tutkia vaikka kosmetiikkamarkkinointia ja sen parantamista.
No ehkä sitten vakavammin, millainen on oikeasti tulevaisuuden yliopisto teidän mielestä, jos nyt jätetään tämä huumoriosasto. Paitsi Alex tietysti aina jaksaa hymyillä meille kauniisti kaikille ja tsemppata meitä ihan hirveästi, niin miten Alex tsemppaa meidät parempaan yliopistomaailmaan?
En tiedä, vetäkää piriin.
Joo, todella kysyä vakavalta linjalta lähdetään nyt.
Täällä ei mitään vakavia juttuja kuunnella. Eli äsken siis kuultiin tuolla Linnan juhlissa pidetty All Male Panel. Ja oli kyllä melkoista sössötystä. Täytyy nyt vielä kiittää kaikkia panelisteja, joiden nimiä varmaan kannata tässä edes paljastaa.
Mutta... Paitsi Stubin.
Niin, ja Stub-naamari päässä siellä oltiin, eli ei varmaan tätäkään kritiikkiä kenenkään kannata ottaa turhan vakavasti.
Ja no jotkin epäilyttävät naisäänet olivat siis Alexander Stubin
kyllä.
Henkilöitymän kyllä. Osallisuus siellä.
Se oli sitä. Ja sitten niitä oluttölkkejä siellä avattiin välissä, niin se ei tullut täältä studiosta, vaan se tuli nauhalta. Mutta saattoi olla kyllä toimittajan oluttölkki, että en nyt sitten tiedä, mitä journalistin ohjeet sanoo tästä.
Mutta. Jos mietitään esimerkiksi Suomi-areena-tapahtumaa, niin luulen, että journalistin ohjeet sanovat nimenomaan, että alkoholia tulee nauttia, varsinkin jos lähistöllä on vallan kahvasta kiinni pitäviä henkilöitä.
Kyllä, se on kops. Niinhän se Timo Soininkin sanoo, että työmies on kopsunsa ansainnut. Vai oliko se putkonen? Kuka olikaan? Mutta noin. Tosiaan.
Vai oliko se potkunsa?
No, ainakin. Siellä se tuli kaikkia hyviä pointteja oli ja muuta. Mm-hmm. Muun muassa sanottiin, että marginaali on korvien välissä, eikä sen pidä antaa kahlita. No, tämä nyt varmaan oli sitä stuppilaista elämänfilosofiaa, mutta semmoinen ihan vakava kysymys, hyvään aasinsillan sain tästä rakenneltua, että mitä sitten, kun tämäkin kuitenkin tämmöinen koulutusleikkausten vastainen toiminta, vaikka kuten on todettu monta kertaa, niin on kuitenkin luonteeltaan aika maltillista ja sosiaalidemokraattista, niin se ei ole marginaalista selvästikään, se on nähty tällä viikolla, että porukkaa on siis valmis lähtemään mukaan ihan konkreettisesti tekemään joko jotakin vähän hardcorempaa tai sitten vaan niin kuin ihan mielenosoituksiin mukaan ja että niin kuin sympatia on tullut todella paljon niin kuin tälle liikkeelle ja näille ihmisille, ketä tässä nyt on näitä juttuja järjestänyt, niin mitä sitten jos antaakin sen ajatuksen kahlita, että olen marginaalisena näiden mielipiteinen, niin minun ei kannata tehdä mitään. Mitäs heille kommentoisitte?
No, että et ole yksin, valitettavasti, tämän mielipiteesi kanssa, että ei kannata tehdä mitään.
Niin, kannattaa muistaa, että kyllä samat asiat ihmisiä askarruttaa, jos koulutusleikkaukset huolestuttaa, niin ne huolestuttaa kyllä monia muitakin, ja täytyy aina muistaa tämmöisissä demonstraatioissa ja muunlaisissa mielenilmauksissa, että se joukko, joka järjestää, on kaikkein pienin, sitten mukaan tulee jonkinlainen joukko, mutta sitten löytyy kuitenkin paljon ihmisiä, jotka jakaa nämä ajatukset myöskin, ja nämä on parhaimmillaan voimaannuttavia sitten kuitenkin kaikille osallistujille myöskin nämä, että saa sitä tukea, pääsee verkostoitumaan, tietää, että ei tarvitse yksin murehtia näitä asioita, eli me pyritään kyllä kaikkia kutsumaan meidän toimintaan mukaan juuri myös sen takia, että ei tarvitse ihan niin yksinään jossain sohvan nurkassa masentua siitä, että mitä tästä nyt oikein on tulossa, että se on jaettu huoli. Se on jaettu huoli henkilökunnan osalla ja se on jaettu huoli opiskelijoiden osalla varmasti.
Niin ja siis täytyy, nyt puhun siis omasta puolestani, mutta nämä Linnan juhlat oli ehkä mun yksi elämäni hienoimpia päiviä ja tapahtumia, vaikka olikin tosi rankkaa siellä sekoilla ja juosta paikasta toiseen ja tehdä kaikkea, vaan että kyllä niinku tommonen vastustaminen on ihan hauskaa puuhaa, että kannattaa lähteä noihin tapahtumiin mukaan sitten ihan vaan niinku osallistujana ja allekirjoittaa joku adressi, että jos ei, vaikka ei halua järjestää, niin kannattaa osallistua, että silläkin on merkitystä, että mediahuomio koostuu siitä, että on ihmisiä paikalla.
Ja voi tietysti olla, että kun antaa pikkusormen, niin se vie koko käden, kun huomaa, että asioihin voi ehkä jossain määrin jopa vaikuttaa. Ja jos ei nyt heti näe mitään suoria tuloksia esimerkiksi tuolla poliitikkojen lausunnoissa tai kannanotossa tai muussa vastaavassa, niin kuitenkin tulee selvemmäksi se, että mitä voi tehdä ja myöskin se, että mitä ei voi tehdä. Eli huomaa myös sitten niitä rakenteita siinä, että ennen kuin koittaa kepillä jäätä, niin oikeastaan ei välttämättä ole kovin helppo tiedostaa, että minkälaiset rajoitteet siinä omassa tekemisessä esimerkiksi tulee esille. Tästä nyt vaikka sitten se meidän häätö silloin kolmen aikaan yöllä, että se tuo jonkinlaisia tiettyjä rakenteita tuosta vallankäytöstä täällä yliopistollakin esille.
Nyt on varmaan erinomainen hetki soittaa biisiä, puhua sitten vähän lisää siitä, että mitä siellä sitten itse asiassa tapahtui. All Mail Panel järjestettiin, kuten äsken varmasti kuulitte. Ja tosiaan sitten se päättyi vähän erikoisella tavalla, mutta siitä kohta lisää.